100. hadis Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan rivoyat. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem aytdilar: "El mu'minul qaviyyu khayrun ve ahabbu ila Allah min el mu'minid zayif." Kuchli mu'min zayıf mu'mindan ko'ra Alloh taologa suyukliroqdir ve Allohning huzurida afzalroqdir. Khayrun ya'ni axyar. Yaxshi, yaxshiroq. Allohning huzurida yaxshiroq degani ya'ni afzalroq degani. Ahabbu ilalloh Allohga suyukliroq. Kuchli mu'min bo'lgan odam. Kuchli deganda mutlaq aytdilar, kuchli dedilar. Qaysi sohada kuchli? Hamma sohada kuchli bo'lgan odam mu'min bo'lsa, shart mu'min bo'lsa. Mu'min bo'lsa va o'zini ustida ishlab kuchli bo'lsa, Alloh ana shu mu'minni ko'proq yaxshi ko'radi. Allohning huzurida shu mu'min afzalroq maqomga ko'tariladi. Ilm sohasida, ilmni ham har xil sohalari bor. Kimdir mufassir bo'ladi, kimdir muhaddis bo'ladi, kimdir faqih bo'ladi, kimdir usuliy bo'ladi, kimdir muarrih bo'ladi. Vahokazo. Ko'p sohalar bor. Shar'iy ilmlarni ham, boshqa dunyoviy ilmlarda ham va dunyoviy boshqa sohalarda ham, tijoratda, karateda, jismoniy badan tarbiyasida. Bu ham muhim narsa. Badan tarbiya muhim narsa. Sog'lom, baquvvat mu'min kishi bo'lsa, Alloh yaxshi ko'radi. Mu'min kishi demak hamma sohada kuchli bo'lishga harakat qiladi. Dunyoviy sohalarda ham, dinda ham. Ajdodlarimiz sahoba ikromlar, tobiiylar shuning uchun ham butun dunyoga nur sochib yorishdi. Shuning uchun ham o'sha davrda bir daniga dunyoga islom tarqalib ketdi. Bir daniga islom tarqagan, ya'ni varoyatun nasi yadkhuluna fi dinillahi afwaja degan bu Alloh taolo. Odamlarni islom diniga, Allohning diniga tup-tup bo'lib kirayotganlarini ko'rsangiz, ko'rasiz degan. Ya'ni o'sha narsa bo'lgan tarixda va juda katta diyorlarda bo'lgan. Bir qancha xalqlar birdaniga tup-tup bo'lib islom kirib ketib qolgan. Sababi nima desiz, dinga amal qilgan haqiqiy sahobalar, mu'minul qaviy bo'lgan, kuchli mu'minlar bo'lgan. Hamma sohada kuchli bo'lishgan. Hamma sohada butun insoniyatga namuna bo'lishgan, ibrat bo'lishgan, go'zal misol bo'lishgan. Ko'rib turib, bular haqiqiy farishtadek deb turib odamlar ta'sirlanib, mana shu din haq bo'lmasa, haq din yo'q deb ergashib ketishgan. Mana shunday bo'lishimiz kerak. Ham dunyoviy sohalarda ham, birinchi o'rinda islomda. Ya'ni dunyoviy soha foydavor yo'q narsa. Foydavor islom bo'ladi, din bo'ladi. Diningizni baquvvat qilsangiz, ilm bilan, tarbiya bilan ana shunda dunyoviy sohani ham baquvvat qilasiz. Agar dunyoviy sohani baquvvat qilsangiz, foydavor yo'q narsani qurgandek bo'lasiz. Nimaga? Tarbiya yo'q. Tarbiya faqat diniy tarbiya bilan bo'ladi. U hali quruq gaplar bilan hech qanaqa tarbiya bo'lmaydi. Xudodan qo'rqmasa inson nimadan qo'rqadi? Nima? Xudodan qo'rqish degan narsa tarbiya o'rnatilmasa insonga, mana bu halol, mana bu harom degan, Alloh jazolaydi harom ish qilsang, do'zax bor degan qo'rqituv bo'lmasa, Alloh savob beradi senga mana shu ishni yaxshi qilsang, mana shu faqir kambag'allarga yordam berib yaxshilik qilsang degan targ'ib bo'lmasa, inson ruh yo'q narsa bo'ladi. Va fi kullin khayr. Mu'min bo'lganingizdan keyin eng muhim narsani qo'lga kiritgan bo'lasiz. Zaif mu'min bo'lsangiz ham, lekin baribir iymoningiz borligi uchun sizda yaxshilik bor. Va fi kullin khayr deganlari shu. Hammasida yaxshilik bor. Umidsiz bo'lib qolmang. Yaxshiligingiz bor, foydavoringiz bor. Endi shu foydavorni kuchaytirib, ustiga bir narsalar bino qilib, barpo qilib, o'zingiz ustingizni ishlab, rivojlantirib borishga harakat qilavering. Ihris ala ma yanfa'uk. Senga manfaatli bo'lgan narsaga haris bo'lib harakat qilgin. Wasta'in billah va la ta'jaz. Allohdan doimo yordam so'rab harakat qilgin va hech qachon ojizlik qilmagin, nunoqlik qilmagin. Qo'limdan kelmaydi. Katta ish. Deb turib o'tiravermaslik kerak. Qo'lidan keladigan ishga harakat qilish kerak. Qo'limdan kelsa kerak deb harakat qilish kerak. Shariatiy sabablarni bajargan holatda, ilm bilan. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza va kaza. Senga biron bir musibat yetsa, law anni fa'altu kana kaza va kaza. Men mana bunday ish qilganimda mana bunday bo'lardi ya, afsus deb turib, afsus chekib o'tgan ishga qarab o'tirmagin. O'tgan ish o'tib ketdi. Walakin qul qadarulloh va ma sha'a fa'al. Allohning taqdiri bu. Taqdir yozilgan ekan bo'ldi. Va ma sha'a fa'al. Alloh xohlaganini
amalga oshirdi degin. Fa inna law taftahu amal ash-shayton, chunki agar bunday bo'lsa edi, agar bunday bo'lsa edi deb shu agar qilib o'tiraverish shaytonning ishini ochib beradi. Bu o'sha dunyoga salbiy nazar bilan qaraydigan odamlarning ishi. U shaytonga ov bo'lgan odamlarning ishi bu. Shayton mu'min kishini qanday qilib chalg'itadi? O'sha nimadir kamchiligi bor buni deb turib, o'sha doim kamchilik qidiradigan qo'yish harakat qiladi. Qaysi bir ishga bu mana endi o'xshamayapti. O'shancha men kerak emas. Buni mana endi o'xshamayapti. O'shancha men kirmayman bu ishga. Kelinglar, dars qilaylik bir haftada bir marta. Voy, bir haftada bir marta nima bo'lardi? Kerak emas menga. Yoki bo'lsa, voy, bir haftada bir marta ko'p-ku. Ishlarimiz ko'p. Bir oyda bir marta qilinglar, keyin boraman. Nima ish qilsangiz, doim bitta aybingizni topadi yoki doim bitta kamchiligini ko'radi va o'shani bahona qilib turib, o'sha ishdan qochadi. Bu nima ekan? Shaytonning ishi. Yoki bo'lsa, bo'lib o'tib ketgan ish. Natijada bir salbiy voqea. Masalan, avariya bo'lib qoldi yoki kasal bo'lib qoldi. Bir samolyotdan qolib ketib qoldi. Bir narsa bo'ldi. Sen agar ertaroq kelganingda edi. Sen agar sen bunday tez yurmasdan to'g'ri yurganingda edi. Mayli, to'g'ri, bir marta aytsa to'g'ri. Lekin doim agar bunday qilganingda, agar bunday qil, faqat orqaga bog'lab, orqaga tortib yurish bu shaytonning ishi. O'tgan ishdan faqatgina oldinga tezroq yurish uchun ibrat olish uchun o'tgan ishga bir nazar tashlanadi, xolos. Orqaga qarab o'tiraverilmaydi. Ba'zi odamlar faqat orqaga qarab o'tiraveradi. Orqaga qarash kerak, faqat bir marta nazar tashlab ibrat olish uchun. Orqaga qarab qolib ketmaslik kerak. Orqaga qarab qolib ketishlik ko'pchilikda bo'ladi bu. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ana shu narsadan ogohlantiryaptilar. Agar bunday qilganimda bunday bo'larmidi? Bunday qilsam bunday bo'larmidi? Deb o'tiravermasin. O'tiravermagin. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram. محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته